Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Raluca Prelipceanu este numele unui om frumos și inteligent, invitat în Biblioteca de Bucurii pentru a înțelege că faptele bune care vorbesc despre noi sunt la început intenții urmate de multă determinare, dar mai ales credință. Înțelegem că suntem aici dincolo de noi, că avem ceva de făcut și că puterea exemplului poate inspira și schimba lumea. Raluca Prelipceanu ne va vorbi despre ea, cine este, ce face, care sunt proiectele ei de suflet, ce simte în legătură cu ce se petrece acum în lume. Sunt Camelia Teodosiu și vă spun bun găsit la un nou dialog pentru tihna sufletului. Raluca Prelipceanu, bun venit în biblioteca noastră de bucurii, unde colecționăm cât mai multă inspirație pentru liniștea sufletului, ceea ce este la mare căutare în această perioadă.
Bine v-am găsit!
Am citit în câteva interviuri pe care le-ai mai dat că la un moment dat ai vrut chiar să te faci astronaut ca să ajungi la stele. Spune-ne spontan ce anume simți că ți-aduce multă bucurie.
Da, așa este, am copilărit în București, cum s-a spune, între betoane. Bunicii, ambele perechi de bunici locuiau la oraș, cei materni la București, cei paterni la Târgu Mureș. Când eram copil, așa cum a spus, îmi doream să ajung la stele și din cauza asta am vrut să mă fac astronaut o perioadă. Apoi am avut o bună prietenă care a murit din cauza unei tumori și am vrut cumva să salvez vieți și atunci am dorit să mă fac medic sau biochimist, să pot să descopăr leacuri pentru oameni.
Deci întotdeauna ai simțit că poți să faci ceva pentru oameni, că vrei să ajuți.
În copilărie eram mai degrabă timidă, eram ușor băiețoasă, un pic bătăușă, îmi plăcea mult să citesc. Eram o persoană ușor solitară, cred, pentru că scriam mult, pictam, erau preocupările mele. Am regretat foarte mult faptul că nu aveam frați și surori, mi-aș fi plăcut să am o familie mai mare. Cumva nu-mi plăcea acest aspect solitar și la 22 de ani am plecat. Făceam relații economice internaționale și am plecat cu o bursă în Franța. Trebuie spus că de la 11 ani mi-am dorit să cunosc lumea și cumva să ajung la Paris și atunci a fost momentul când aceste visuri din copilărie s-au îndeplinit și am început să descoper un pic lumea mai largă, orizontul meu s-a lărgit.
Te-ai desprins destul de ușor de părinți?
Părinții mei erau destul de ocupați, adică erau puțin acasă, tata a fost ziarist, pleca foarte mult, lucra și nopțile, uneori în schimburi de noapte. Până în adolescență l-am văzut destul de puțin, avea deplasări, lucra la secție externă. Mama era profesoară, în schimb, dar nici ea nu avea mult timp să se ocupe de mine, făcea o teză de doctorat care a durat câțiva ani buni. Și, prin urmare, m-am obișnuit după moartea bunicului meu, bunicul matern care s-a ocupat mult de educația mea. Deci, de la vârsta de 12-13 ani, m-am obișnuit cumva să mă descurc singură. Și așa a fost și în adolescență, în liceu, când împreună cu câțiva prieteni am început să mergem în tabere să descoperim țara. Și, cam așa s-au întâmplat lucrurile, da. Deci m-am desprins de familie la o vârstă destul de fragedă, să spunem așa, și am învățat să mă țin pe picioarele mele și să mă gospodăresc singură, cumva.
Raluca Prelipceanu, ce anume te-a adus în atenția publicului? Pentru că acum un an tu ai venit cu foarte multă implicare în niște proiecte frumoase, au fost extrem de bine primite, apreciate. Cum ai ajuns de la relații internaționale la pasiunea pentru iconografie, pentru a face ceva ce să rămână și să fie apreciat?
Deci în timpul facultății de relații internaționale am făcut un stagiu la un centru de studii economice care era creat împreună cu ambasada Braziliei și la un moment dat am început să-mi pun întrebarea asta asupra rostului vieții și ca să găsesc un răspuns satisfăcător mi s-a părut că trebuie să lărgesc cumva cercul meu și așa am hotărât să plec din țară. Și atunci, în Franța, cumva am descoperit multe lucruri. Deci au fost multe întrebări la care încet, încet am început să găsesc răspunsuri. A fost ca un fel de călătorie inițiatică a lui Harapalp și la iconografie am ajuns când eram plecată cu o bursă Marie Curie în Italia, deci am petrecut 15 luni la Torino, în Italia, în cadrul acestei burse și atunci am cunoscut o persoană, o pictoriță de icoane din România, care mi-a redat microbul, pentru că te-ai spus că am pictat și în copilărie câteva icoane. Și m-am hotărât să fac studii despre ce înseamnă icoana mai întâi de toate și așa am făcut un curs de iconologie la Institutul Sfântul Serghie, Institutul Rusesc de Teologie din Paris. Și a rămas o pasiune, un fel de, să spunem, hobby pentru mine, un mod de a mă relaxa icoana.
Cum a început proiectul, inițiativa salvării bisericii de la Vința?
După ce am revenit în România, la scurt timp m-am întâlnit cu o prietenă restaurator care mi-a adresat această provocare să o însoțesc la o biserică cu pictură veche de pe Valea Rieșului, care se afla atunci în restaurare. Și văzând acea pictură, am înțeles că acolo fusese o școală de iconografie la vremea aceea, în secolele 18-19, în ciuda stăpânirii habsburgice. Deși mulți dintre specialiști susțineau că pictura este de factură populară, naivă, am ales să demonstrez că nu este acesta cazul și atunci am ales să întreprind un studiu în zona respectivă al bisericilor cu pictură din perioada secolului 18-19 și pe lista lor s-a aflat și biserica de la Vința. La Vința era într-o situație mai specială pentru că este într-o zonă retrasă pe o vale și comunitatea era foarte mică, de aceea preotul slujea foarte rar. Nu era ușor să ajungi la Vința. Am ajuns să văd târziu biserica în interior. O văzusem deja de două ori în exterior, în 2016 și 2017, dar în interior nu o văzusem niciodată. Și abia de izvorul tămăduirii, când s-a slujit ultima liturghie în 2018, am reușit să iau legătura cu preotul de acolo și să ne punem de acord că trebuie să o văd în interior. Era ultima liturghie care se sluja acolo, biserica urmând să fie acoperită de lacul de steril de la exploatarea minieră Roșia Poeni, care e cea mai mare exploatare minieră de cupru din Europa la ora actuală. Și atunci am fost foarte surprinsă de ce am descoperit în acea biserică, pentru că multe vestigii din perioada respectivă nu mai păstrează podoaba picturală.
Și cum ai salvat biserica?
M-am gândit ce aș putea face, pentru că deja preotul mi-a spus că demersurile pe care le făcuse nu au fost încununate de succes.
N-au avut ecou.
Exact. La fel și din mâna de stăteni care se mai afla acolo, același lucru mi l-au spus și ei, că tot ceea ce au încercat să facă a rămas fără răspuns. Și m-am gândit ce aș putea face eu. Eram absolut impresionată de starea în care se găsea biserica, starea era încă foarte bună, pictura se păstra integral, deci puteam practic să pătrund în tainele iconarului, pictorului de acum 200 de ani, să văd cum a conceput el pictarea unei biserici. Știm că în Transilvania bisericile nu respectă arhitectura bizantină, pentru că a fost impus un anumit stil arhitectural de către stăpânirea maghiară și apoi cea habsburgică. Și atunci, pentru mine, interesant să văd cum acest pictor a încercat să adapteze un program iconografic bizantin la stilul arhitectural. Și am hotărât că cea mai bună soluție este ca să atrag cumva atenția oamenilor asupra acestei biserici. Și atunci am pornit acest fir de expoziții fotodocumentare, Biserici în lacrimi, și prima expoziție a avut loc la București, următoarea la Alba Iulia, la Muzeicon, și a treia la Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei Sibiului. Și într-adevăr se pare că a fost un succes. La București a venit și a prezentat expoziția domnul Grigore Popescu Mușcel, care este un cunoscut pictor de icoane, și dânsul m-a pus în legătură cu domnul arhitect Șerban Sturza de la Fundația Pro Patrimoniu și împreună cu domnul arhitect Sturza am căutat o soluție pentru această biserică, pe care a vizitat-o și dânsul și doamna profesoară restaurator Doina Mihăilescu de la Universitatea de Vest. Au hotărât că are valoare patrimonială și că merită salvată. Problema era ce ne facem cu ea. Și am hotărât în cele din urmă ca ea să meargă la muzeul ăsta din Sibiu. O altă posibilitate ar fi fost ca pictura din interior să ajungă cumva la biserica pe care o construiește domnul arhitect Sturza la München, biserica românească de acolo. Și până la urmă, cea mai bună soluție s-a dovedit a fi cea a muzeului ăsta din Sibiu, pentru că dânsii au hotărât că pot prelua biserica în întregime. Nu doar pictura, ci întreaga construcție să fie refăcută în cadrul muzeului. Totuși a fost dificil pentru că trebuia să obținem fondurile necesare, deci a urmat o perioadă de negocieri cu firma care conducea acolo exploatarea minieră. A urmat tot așa negocieri cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, care era cumva proprietara bisericii, deși ea aparținea cumva comunității, pentru că înaintea și acelei comunități o zidiseră atunci la 1760. Și până la urmă s-a ajuns la un acord care a fost semnat, un prim acord, semnat pe 4 iulie la Clubul Țăranului Român. Atunci am lansat și un album Liturghisiri în adâncuri dedicat acestei biserici și așa încet încet am reușit să demarăm operațiunea de salvare pe ultima sută de metri, pentru că trebuie spus că apa iazului de decantare, deci o apă toxică, se afla cam la un metru de zidul exterior al bisericii atunci când am descoperit eu această mică bijuterie acolo dintre văile apusenilor. Așa s-a demarat, practic, operațiunea de salvare. A fost dificil, practic, pentru desfacerea picturii pe lemn. Muzeul Astra a trimis o echipă și această operațiune a durat o săptămână. Cea mai grea parte a fost desfacerea picturii pe zid. Acolo a fost foarte dificil de găsit specialiști, pentru că erau angrenați în alte proiecte. Vința a părut ca ceva neașteptat și urgent și nici vremea nu ne-a ajutat prea mult, pentru că a fost o vară ploioasă. Pe lângă faptul că firma cu prumin de versan, zonă și nivelul lacului creștea văzând cu ochii, mai și ploua și mai creștea și mai mult lacul. Practic acoperise în parte cimitirul din jurul bisericii și am reușit până la urmă să strâng acolo în teren, să încheg o echipă de specialiști din diverse colțuri ale țării, de la Timișoara, de la Cluj, de la București și să ne apucăm de lucru să desfacem pictura pe zid. Și atunci așa s-au petrecut lucrurile. Până la urmă, la începutul lui septembrie, când s-au semnat actele oficiale, lucrurile au revenit la normal și am continuat să lucrăm cu toată viteza, știind că dacă ne prinde iarna acolo, nu mai avem nicio șansă să salvăm biserica. Apa ar fi intrat înăuntru și ar fi avut aceeași soartă ca cea din satul învecinat, biserica de la Geamăna fiind acoperită de apele lacului de steril încă din 2010.
Și ați izbutit, ați terminat lucrările cam în ce lună?
La sfârșitul lunii octombrie am terminat lucrările.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Raluca Prelipceanu, dacă stai să te gândești la dificultățile peste care ai trecut, cum vezi situația actuală, ce se întâmplă în lume, la Paris, în România, Italia, Spania, în toată lumea? Cum crezi că ar trebui să privim această perioadă, să o abordăm?
Da, este o perioadă dificilă, este o perioadă în care toți avem această impresie că vine cumva apocalipsa peste noi. Dar eu cred că trebuie să avem în vedere perspectiva mai îndelungată, o perspectivă istorică. Adică, uitați, în jurul anului 1000 iarăși au fost diverse motive pentru care oamenii s-au temut că vine apocalipsa. Perioade în care ne-am confruntat cu astfel de epidemii sunt numeroase în istoria omenirii. Deci, epidemia de coronavirus nu este singura. De exemplu, să ne gândim la Marea Ciumă. Sigur că la vremea aceea oamenii erau mai neputincioși, în sensul că erau mai puțin dotați cu tehnologie decât sunt în ziua de astăzi. Și tehnologia asta de care dispunem ne face astăzi să ne credem nemuritori. Acum, știți, starea aceasta de neliniște pe care o trăim noi este cumva amplificată de faptul că, vedeți, și eu am întâmpinat, așa cum a spus, dificultăți acolo pe șantierul de la Vinta. Am întâmpinat dificultăți și când am studiat în Franța. Au fost perioade când am dus-o prost din punct de vedere financiar. Am studiat migrația românilor, te-ai spus și asta, pentru că este o temă de actualitate și foarte interesantă. Dar în momentul când te confrunți cu o problemă care cuprinde întregul glob, atunci această problemă devine apăsătoare. Capătă această dimensiune, știți, apocaliptică. Nu mai e vorba doar de problema mea. Cu atât mai mult într-o situație de genul acesta, care cuprinde întreaga planetă și o aruncă cumva în beznă și în desnădejde, ne arată că suntem noi de neputincioși. Trebuie să ne recunoaștem totuși neputința și să ne ancorăm de ajutor mai puternic. Deci să ne punem nădejdea în cel de sus, pentru că așa cum au trecut și înaintașii noștri peste diverse perioade dificile din istorie, așa vom trece și noi peste această perioadă și nu cred că e vremea încă să facem aceste scenarii apocaliptice și nici să ne adâncim în ele. Pur și simplu trebuie să ne înarmăm cu răbdare și cu credință în cel de sus și să nu uităm că până la urmă, cred că ceea ce e important și ne arată epidemia asta este că toți suntem una, adică toți suntem uniți. Oamenii de pe întreaga la planetă sunt uniți între ei. Chiar dacă uneori nu ne dăm seama și toate astea se petrec numai la nivel de gânduri, legăturile dintre noi, uite că acum epidemia asta ne arată clar că suntem mult mai legați între noi decât ne imaginam. Și cred că trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, că nu se poate să-mi pese numai de mine și de ceilalți să nu-mi pese. Și în momentul când vom reuși să ieșim din cușca asta propriului eu, să ne gândim și la ceilalți, cred că atunci ne vom liniști un pic și ne vom ruga și pentru toți, nu numai pentru noi înșine, și pentru familia noastră. Și cred că vom trece mai ușor așa cu toții în corabia asta a salvării, cu nădejde peste această criză. Deci nu cred că este o criză mai mare decât alte crize care s-au petrecut în istoria omenirii. Sigur că ne arată limitele cunoștințelor noastre pe care le-am adunat până acum și a tehnologiei. Cum să zic, dacă este cineva pe lumea asta care să ne vrea binele, acela este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu te ia la el până nu ești pregătit să mergi la el. Nici nu este un Dumnezeu răzbunător care să ne pună să plătim pentru nu știu ce păcate ale noastre. Sigur că ne poate scăpa din brațe, dar nu se va răzbuna pe noi. Deci toate astea nu sunt o răzbunare a lui Dumnezeu sau divinității, ci pur și simplu consecința faptului, cred că noi am început să ne credem mai puternici și mai atotștiutori decât suntem de fapt. Și uite că o astfel de situație vine să ne arate limitele noastre. Cred că asta este ceea ce trebuie să facem acum, să stăm cu minți, să ne smerim, chiar dacă e greu să stai izolat. Abia acum ne dăm seama de cât ținem la anumite persoane când nu mai putem fi aproape de ei. Și încă totuși cu tehnologia din ziua de astăzi nu mai sunt aceste bariere, vedeți ce ușor comunicăm și acum, deși suntem la distanță, adică putem păstra această comunicare, ceea ce în alte perioade ale istoriei nu era posibil. Și cred că toată încercarea asta e menită să ne apropie practic de Dumnezeu și de semenii noștri. Iar pe cei la care ținem să-i predăm lui Dumnezeu practic în rugăciune, în grija sa și cu siguranță că va veni și soluția împotriva acestei epidemii. Deci se va descoperi până la urmă un leac, un vaccin, pentru că se lucrează în acest moment în acest sens. Am toată nădejdea că nu va dura mult până vom vedea capătul epidemiei. Dar sigur, apoi din punct de vedere ca și economist îmi pun alte probleme, cât va dura ieșirea din criza economică pe care o generează situația de acum, faptului că în afară de ceea ce se poate produce prin intermediul tehnologiilor și de la distanță, sunt foarte multe alte lucruri care nu se mai produc în timpul ăsta. Deci iată întrebarea pe care mi-o pun și de asemenea vedem în cazul acestei epidemii cumva limitele aglomerațiilor, pentru că foarte multe, iată, zone rurale se află acum abandonate, împărăsite și lumea s-a concentrat în orașe, sigur, pentru că acolo sunt locurile de muncă, practic, și surse mult mai importante de venit. Dar iată că în marile aglomerații ne confruntăm și cu astfel de situații în care foarte ușor ne contaminăm unii de la alții. Și atunci mă întreb dacă astfel de cazuri nu este bine să considerăm și posibilitatea de a avea o mică retragere undeva într-un loc mai liniștit, la sat, pentru astfel de situații.
Raluca Prelipceanu, mulțumim pentru prezența în Biblioteca de Bucurii, pentru că ai fost alături de noi și pentru vorbele bune și frumoase pe care ni le-ai spus aici. Să sperăm că o să ne mai întâlnim pe calea undelor sau chiar față în față și ținem legătura.
Sigur, mulțumesc și eu.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.